Азатлык радиосы сөйли. Бүген 31 июль пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Галим Марат Кылшарипов Башкортстанга Украина качакларын күпләп китерүне Мәскәүнең милли республикаларны юк итәргә омтылу сәясәте икәнлеген әйтә. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Булар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль саклану министрлыгы Газа сызыгында Хамаска каршы хәрби чараны дәвам итү өчен өстәмә рәвештә 16 мең резервистны чакырачагын игълан итте. Шулай итеп, чакырылган резервистлар саны 86 меңгә җитте. Израиль Газадагы БМО мәктәбенең утка тотылуын тикшерәчәген белдерде. Анда ким дигәндә 16 кеше үлде, дистәләрчә төрле җәрәхәтләр алды. Израиль хөкүмәте вәкиле Фәләстин сугышчылары мәктәп тирәсеннән атуларын һәм нәтиҗәдә аларның хәрбиләре моңа җавап буларак утачуын әйтте. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе ЮКОШ ширкәте хисселәренең элекке хуҗаларына Россиягә каршы шикаятын канәгатьләндереп, компенсация буларак 2 миллиард евро түләү карарын чыгарды. Бу документ мәхкәмәнең сәхифәсендә басылган. Элекке акционерлар 98 миллиард сум зыянны каплауны таләп иткән иде. Тарафлар 3 ай дигәндә әлеге карарны мәхкәмәнең югары палатында шикаят итә ала. Милли фирка хәрәкәте Россия кануннары нигезендә теркәлгән беренче Кырым оешмасы булды. 31 июль көнне теркәү турында таныклык Кырымдагы Русия юстиция министрлыгы баш идарәсендә тантаналы рәвештә Милли фирка шурасы рәисе Васфи Абдураимовка тапшырылды. Билгеле булганча, Милли фирка Кырым татар милли мәҗлесенә каршы эшләүче оешма, аның эш әгъзасына күптән түгел Русиянең дәүләт бүләкләре тапшырылды. Алар башында саклану министрлыгының Кырымны кайтарудагы ярдәме өчен бүләккә лаек дип табылды. Милли фирка шурасы рәисе Васфи Абдураимов Русия президенты Владимир Путин фарманы белән 2-нче дәрәҗәдәге заслуги патриотическая медале белән бүләкләндем.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның кайбер төбәкләрендәге мәгълүмат чаралары Украина кошаклары аларга тудырылган шартлар турында яратып сөйли. Башинформ хәбәр итүенчә, 28 июль көнне Украинадан Уфага 101 кошак утырган ушкыш килгән. Алар арасында 29 бала да бар дип белдергән. Кошакларны сәламәтлек шишмәсе ял йортына урнаштырганнар, кайнар ризык һәм башка кирәк-яраклар белән тәэмин иткәннәр, медицина һәм рухи ярдәм күрсәткәннәр. Әлеге кошаклар республиканың Благовещенский каласы һәм Илеш районына җибәрелә. Буатна беткәнче Башкортстан башкаласында Украинадан тагын 3 очкычны көтәләр. Башкортстан барлыгы 5 меңләп кошакка сыену бирергә җыена. Чаллы шәһәрендә 1700 ләп кошакны кабул итәргә әзер булу турында белдергән иде. Аларның күбесенә кол килгәч тә эш биреләчәге, балаларның бакчалар һәм мәктәпләргә алынышы әйтелде. Азатлык Татарстанда бүген Украинадан күпме кошак барлыгын һәм тагын күпме көтелгәнен белү өчен республиканың миграция хезмәте идарәсенә мөрәҗәгать итте. Читтән килгәннәрне теркәүче дәүләт оешмасы булган бу хезмәт күпме кошак барлыгын белдерүдән баш тартты. Кайбер хәбәрләргә күрә, Казанны янындагы Васильево хастаханәсенә 500 ләп кошак урнашкан. Казан халкы арасында аларның күбесе Украинаның көнчыгышыннан түгел икән, ә хәзерге вазгыяттан файдаланып, үзләренең тормышларын җайлау өчен илнең башка төбәкләреннән дә килеп урнашкан дигән сүзләр таралган. 22 июль көнне хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев Русиядә 144 мең украин кошагы барлыгын белдергән иде. Башкортстан дәүләт университеты галиме тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов фикеренчә, Русияның Кырымны үзенә кушып куюы, Украинаның көнчыгышын Новороссия дип атый башлауда, илдәге аз санлы милләтләрне бетерүгә юнәлгән сәясәтнең бер канаты. Галим Украинаның кораллы бәрелешләр барган көнчыгышыннан качып китүчеләрне күпләп Башкортстанга җибәрүне республикадагы җирле халыкларның санын киметү, миллилекне юкка чыгару өчен эшләнгәнлеген белдерә.
Хәзер бына бөтен мәктәпләрдә башлангыч урта белем бирү, дөйем белем бирү мәктәпләрендә. Ул мин теге вузлар, профессиональный учебный заведение турында әйтә тормайм. Анда бит инде рус теленә күбрәк вакыт бүледә. Әлеге вакытта, хәзерге көндә рус телен өйрәнүгә. Хәзер бит бына башкорт теле һәм башка теге милли телләр, алар теге сәгатьләр бик аз бүленә. Шуның өчен Безинскийдан тагыла белмәйм, ул димәтләйдер бөтенләй теге милли телләрне укымау, аларды өйрәнү турында һүз баралар инде, мин шулай аңланам. Хәзер бит инде ана безнең теге национальный стратегический бер программа кабул ителде бит инде. Шуның буенча ул фактически теге отда теге деэтнизация теге бер әйбер бар, мына алар уйлап тапканнар теге этносларды, бәлки этносларды бетерү. Мына шуга юнәлтелгән бер сәясәтнең күренеше ул. Шул башка халыкларның телләрен бетереп, гомумән теге дием бер рус, ниндидер бер Россия этносы төзеп торганда үзем хәлен итәләр, Россия этносы. Шуңа юнәтелгән сәясәттең бер өлеше ул, дип мин аңлайм. Ул сәясәт бит инде башланды, ул теге хатта менә шул милли сәясәт буенча теге стратегияны кабул итүдән алда ук, дөресен әйткәндә. Хәзер шуны яйлап кына тормышка ашыра башладылар. Теге русча әйткәндә теге тихий сапой. Дөресен әйткәндә үзе шул турала бара. Әйтәйек, бәлки Башкортстанда, мин белән Татарстанда икенчерәк хәл шикелле. Шундый мәгариф бына кануларында шундый бер пункт бар ине. Теге урында теге дәүләт телләрен укыту мәсьәләһе. Әйтәйек, безнең Башкортстанда ике дәүләт теле ине. Рус теле бит инде ул бетә Россиясен дәүләт теле һәм менә башкорт теле. Хәзер бит инде шул куелды теге ата-әсәләрнең үз иркенә. Улар әгәр теләһәләр балаларын укыталалар бар дәүләт телендә, башкорт телендә теләмәләр юк. Шулай итеп ул фактически менә башкорт телен дәүләт теле буларак укыту ул төшеп калды гамәлдә. Шулай ук менә башкорт телен теге ана теле буларак, әсә теле буларак өйрәнүдә хәзер бик нык кыскартылды. Шуңа мин белмәйм инде ул нимәгә бөтенләй бетерүгә барабыз инде аларның тел төбенә караганда. Тик барыла теге рус телен генә өйрәнергә тиеш булып сала. Ну, безнең бит мына вузларга кергәндә мына ЕГЭ системасы, единый государственный экзамен, дөем мына дәүләт имтихандары. Унда ла бит теге рус телен белеу, рус телен бирү, әдәбиятын бирү ул законлаштырылган. Мына нинди генә вуз булмаган, техник вузлармы, гуманитар вузлармы, иң башта рус теле һәм әдәбияты белергә тиешләр бит инде. Мына булачак студентлар, абитуриентлар. Ә безнең мына әйтәйек, мына башкорт теле хатта мына үзенең безнең мына башкорт филология факультеты бар бит инде. Унда мына күптән кыскартулар инде. Хатта шунда ла эш шугалар бетте, урыс теленнән мына ЕГЭ формасында бирәләр бит инде. Ну шул ул бүтән менә шундый сәясәт бара инде.
Аннан соң анда әле ул теге мәктәпләр ягыннан гына түгел, ә мәдәни яктан тәрбияләү ягыннан да сүзләр күтәрелде бу киңәшмәдә. Республикалардагы театр, яшьләр театрларында бары тик рус классикларының әсәрләрен генә кую мәсьәләсен кую сорау да күтәрелде анда.
Ул шулай, анда алар глобаль рәвештә шул урыс телен индермәкче булалар инде. Ул теге тарих булганмы, бөтен мына гуманитар фәндәрдә шул рус теле, рус мәдәнияте өстенлек итәргә тиеш. Рус әдәбияте шулай булып сала бит инде. Ну, ул теге милли әдәбият, милли мәдәниятте бетерүгә турында, үзара кыскарту турында. Мына шундый деэтнизация сәясәте ул гына нык хизелә һуңгы вакытта. Мына хатта бит эш шуга бар бит, мин моны аптырап утырам. Мына теге беләгез бит инде, теге Кырым кушылды Рәсәйгә, шуннан һуң мына бит инде көнсугыш Украинала, аны теге Новороссия тибердәләр бит инде, теге Донецкий, Луганский ернән һәр һугыш бара бит инде, дөрес әйткәндә. Шуннан мына касаклар күбәйде бит инде. Хәзер мына нишәптер баш ул касакларды мына безнең Башкортстанга күпләп ябәрә башладылар. Башкортстан әллә мына 1050 километр ята бит инде. Анда урыс өлкәләре бар. Анда урнаштырмайлар, мына күпчелек рәвештә безгә ябәрәләр. Әле безнең мына күп кенә вузларның дөем ятакларына, профилакторияларына шул касаклар китереп урнаштырдылар. Ул да бит үзенә күрә бер сәясәттең бер өлеше. Безнең бит әллә дисә субъект бар мына Рәсәй Федерациясының. Мына башка өлкәләр, крайлар, дисендер мына урыслар яшәгән өлкә крайларга түгел, иң башта мына шулай килеп сыга милли республикаларга ябәрәләр. Бул бит үзенә күрә тоже сәясәт, шул детнизация сәясәте. Бөтен районнар, калалар буенча һәр бүлеп ябәрәләр, шулай күпләп ябәрәләр. Мына әллә исәм 1000 километрдан китәләр, 1000 километр ята бездән, Украина сөйгебетендә. Юк, мына бундай кертәләр бит инде. теге где-то Саратов, Самара, Ростов өлкәләрендә түгел, башка өлкәләрдә шунда Курский, ни именно безгә яраралар күпләп. Мына башка республикаларга бер әйтә алмыйм, мына Татарстанда шулай хәл икән, иң башта милли республикаларга яралар. Ул бит инде әгәр дә ул андый тигезләшергә тиешләр, хәтта бу мына башка мына өлкә, крайлар белән, шулай түгел менә, башка субъектлар белән. Юк, алай түгел, мына иң башта мына безгә яралар. Но ул бит инде действительно мына халык тын ризаһлыгын тудыра бит инде. Ошо республикада барып калган милләтләрнең аны комитеты сәясәте.
Ә булай теге халык арасында үз ара сөйләшкәндә сез сизәсез инде халык моңарга риза түгеллеген башкарып калды.
Риза түгел инде, ну дөрес әйткәндә, ну мин сиңа риза булдым инде. Ну шуңа да шулай да инде. Иң башта мына безгә яралар бит инде. Безгә, именно мына безгә, милли республикаларга. Утравар. Әле ишетелмәй, мына әйтәйек, мына безгә бар сөйләбе, Оренбургма, мына башка өлкәләрдә, якында Уралда. Анда шәтә ишетелмәй, что аларга йөргән, мына башка өлкәләрдә. Анда якында кепкан, ярар, сөйләп булмаган, теге Свердловск өлкә булмаган, анда бит теге Украинага якын өлкәләр дә, күп шул Белгородлар, ниләр, шунда дисе, шунда то Курский, Воронеж, шунда по идее якынрак яталар, да, еңелрәк. Шундай вермәләр, әмма әле исә 1000 километр белән ара үтеп монда китерәләр бит инде. Мына безнең әле профилакторлар да шуар яталар бит инде, касаклар дип. Шуны алар да хәзер бит инде республика бюджетыннан алар да ашаталар, дитәләр дигән һәм шуларга иң башта шул квартиралар бирәләр бит инде, эш урыны анда берәгез кемнәр каса иң башта, кемнәр белә кагилә. Аларның теге кара эшче булып гөбердә эшләмәсәкләр, аларга теге ни кирәк бит инде, яхшы урыннар кирәк, эш урыннары. Мына кругом инде, мына урындагы халыкка, бигрәк тә төп халыкка, ул көчле удар булып тора. Дөресен әйткәндә. Ул аңа рәвештә башлай эшләләр. Ну, ярар, кешеләр асалмас иде, әгәр дә ярар, мына бөтен өлкәләргә лә шул бер үк кимәлдә теге республиканың теге мөмкинчелектәрен куйдыгында тотып тараталар. Монда бит инде безгә күпләп килтерүе, мына ул сынанда халыктар ризаһлык тудыра. Ул бит сәясәт икәнне ярылып ята бит инде, өстә мына ярылып ята.
Монда инде бу хәлгә, бу монда китерүгә Башкортстан президенты да, Татарстан президенты да үз сүзләрен әйтә алмый инде издереп.
Шулай инде, кайда әйтсеннәр. Без дә тем более мына хайлар алдында анда олар баш өстегенә дип тора инде, утырлык үзе юк. Агынаган кешегә сынан да шулай, шундый сәясәт бик хәйләкәр бит инде. Мына газеталар да бар, без мына шулай. Дустар, туғандар, мына шулай, аңларга кәрәк, ғәләмәт дип. Ну аны аңларга була инде, ну әгәр дә ул касаклар бар икән, нишәп мына тигез рәвештә әйтәм дә инде, әгәр дә мына башка, мына шул крайларга, өлкәләргә лә ебәрәләр, анда аңларга булыр инде. Әнчәп иң башта безгә ебәрәләр шуларны. 1000 километрлы яткан республикага. Ул шул аңлашылып тора бит инде. Үзенә күрә сәясәт.
Марат әфәнде Кулшарипов фикеренчә, кашакларны күпләп милли республикага тутыруда, милли республикаларны бетерүгә бердәм Русияле халык кына ясауга йөз тоткан илнең милли сәясәт стратегиясен тизрәк тормышка ашыру өчен эшләнә. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук сезнең фикерләрне дә шунда көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Аларны бүген Байтулла Фаткулин әзерләп җибәрде.
Башкортстан президенты вазифаһына дәгъва итүчеләр килемнәре буенча отчет бирде. Республика үзәк һайлау комиссиясеннән хәбәр итүләренсә, Рәсәй патриотларыннан Илдар Бикбаев 2013 елда 1 миллион ярым һум эшләгән. Уның күсемһеҙ милке лә шәхси машинаһы ла юк. Коммунистлар фирқаһынан Юнир Хотлығожин узган ел 2 миллион 715 мең сум туплаган. Барлык кандидатлар арасынан аның гына шәхси машинасы бар. Шулай ук кандидатның исәбендә йөр участкаһы һәм төзелеп бетмәгән йорт күрһәтелгән. Рустам Хәмитов былтыр 6 миллион 28 мең сум эшләгән. Бердәм Рәсәй фирқаһынан кандидатның 2 йөр биләмәһе һәм йорты бар. Либерал демократтардан Иван Сухарев 8 миллион 674 мең сум акчасы барлыгы турында отчет биргән. Уның да йөр бүлеме бар. Хайлау канунына ярашлы төбәк башлыгына кандидат сенатор вәкаләтләрен йөкмәтү өчен үз кандидатты күрһәтергә тиеш. Башкортстанда президентлыкка дәгъва итүче һәр 4 кеше үсәр сенатор кандидатураларын тәкъдим итте. Араларыннан Лилия Гомарованың исемен атап үтергә мөмкин. Башкортстан хөкүмәте вице-премьерының кандидатурасын Рөстәм Хәмитов тәкъдим итә. Әле Федерация Советында Башкортстан президенты вәкиле буларак Анатолий Бандарук эшләй. Оның вәкаләтләре сентябрьдә тамамлана. Республика президентын һайлау буенча бюллетень текстлары расланды. Бланкалар электорат ханына карап басыла. 2014 елның 1 гыйнварына карата Башкортстанда 3 миллион 69 мең һайлаучы исәпләнә. Үзәк һайлау комиссиясе рәсми кагызлар ханын 1.5%-ка арттыру хукугына ия, сөнки 1 июльгә төбәктә яшәүчеләр ханы 3256 кешегә арткан. Бул алым Башкортстанда яшәгән һәр кешенең конституцион хукугын үтәй алу мөмкинлеген бирәсәк. А4 форматындагы бюллетендә кандидатлар исемлеге алфавит тәртибендә яздыла. Һәр фамилия каршыһында дәгъвасы турында мәгълүматлар буласак. Бюллетендәр гадәттәгесә башкорт, рус, татар телләрендә тултырыла. Башкортстан Украина казакларының сираттагы 4-нче төркемен каршы алды. 17 июльдә 100, 27-ндә 119, 29-ндә 101, 30 июльдә 135-ләп казак килде. Һуңгы төркемдәрне Өфөлә калдырмай башка район һәм калаларга озаттылар. Бул атналар республикага казаклар менән яңа 2 рейс килүе көтелә. Дөйем алганда Башкортстан Украинаның көньяк-көнсугышындагы граждандар һугышыннан каскан 5000-гә якын кеше һайлау урыны буласак. Һәр кала һәм районга аерым квота бүленгән. Федераль квота бөтен республика буенча бүленеп бирелә. Уга ярашлы эстәрле тамак 240, салават 230, нефтекәмә менән октябрьский 210, күмерто 140, Сибай калаһы һәм Бәләбәй менән Ишембай райондары 120, Белорет, Бүре, Благовещен, Дүртөйле, Мәләүез, Туймазы, Учалы һәм Яңавыл 110, Баймак менән Дәүләкән райондары 100 қасақ қабул итергә тейеш. Қалған райондар үлешінә 50-нән 60-ға тиклем кеше тура килә. Норматив хокук документтары буенча вакытлы яшәү урындарында компенсация күләме һәр кеше башына 800 сум тәшкил итә. Әле ошо максатта бюджеттан ил төбәкләренә 5 миллиард сум бүленгән. Қасақтарды каршыларга әзерләнгән Күмертау қалаһы хакимиятеннән эштәр менән идарасы Әнвәр Уразбаевты тыңлап алайык.
Күмертау қала округына киләсәк беренче көн эчендә 140 украин граждан килергә тиеш. Әлеге вакытта вакытлыса яшәү урындары урнаштырылган. Улар безнең әлеге вакытта 5. Улар арасында Кагаланың гостиница бар һәм профилакторий. Унан башка Украина казакларына мәхәмәтлек ярдәм күрсәтү яһәтенән дә эшләр аудан бара. Улар өчен гигиена әйберләре, яңа кием һалы, елаяк кием әйберләре килтерелә. Унан башка 5 августта Кала радиостанциясы ярдәмендә радиомарафон үтәсәк. Әлбиттә, безнең кала хакимияте алдында уларды урнаштыру, кирәккән шарттар булдыру бурычы тора бит. Шуннан башка уларга эш эзләсәк без. Килгән 140 кешене дә килгән көндә үк эш табы булар эшләй башлар дип әйтү кыен дип уйлаемсә. Ну, без тырышасак без, әлбиттә. Эш урыннар бар инде, кем килә инде, профессия була, кем дә мәшгульләнгән, ул карап, һәрберенә индивидуально килеп карап, тәсәк без, ярдәм итәргә тырышасак без. Монда эш табы үзенә аксаш дип яшәргә үзен тәкъдим итәргә булыр дип уйлаймсың мин.
Башкортстанга килгән казаклар да бунда үзләрен каршы алуды, Украинала ысынлап һугыш баруын әйтеп үттеләр. Уларның үзләренә лә һүз бирәйек.
Ира Алексеевна, мне вот через несколько дней будет 80 лет. Из Донецкой области. Здесь приняли хорошо. Я звонила в МЧС, и мне рекомендовали сюда, и я приехала одна. У меня семьи нету, я мужа и сына похоронила. Что я хочу сказать? Сейчас у нас все разбомблено. Я живу в 4-м подъезде, 3-й подъезд тут рядом разбомбили. У меня все стекла там выбито. Славянск уже отбомбили, да? Но продолжали еще. А потом нас стали этими бомбами кассетными. И вообще артиллерия там, гаубицы. Ужас какой-то. У меня соседа, знаете, на пенсию пошел. И вот ему левую ногу оторвало. И руки все, вот пальцы все побитые.
Из Луганска, Татьяна меня зовут. Приняли хорошо, разместили, как бы все нормально.
Меня Андрей зовут, с Татьяной, с женой, да, здесь. Ну и уехали в Россию.
Обстреливают центр города полностью. Людей, которые проходят мимо, всех обстреливают.
Война. Стреляют с градов, стреляют с пушек, стреляют с крепных людей, расстреливают квартала, людей убивают.
Мы еще не знаем дальше, как разворачиваться будут события. Если будет возможность, возможно, останемся здесь.
Мариуполя, Донецкая область. Родились в Мариуполе? Только первый раз. Только слышал, что Уфа тут. Кормят хорошо. Здесь собираюсь жить в будущем. Уфе.
Питание четырехразовое, кормят столовой. В принципе, все хорошо. Настоящая гражданская война происходит там. С оружием, танками, оружием. Ну, как самолеты летают, бомбят поселки, города. Мирные люди погибают. Ну, гражданская война. Народ против народа воюет.
Башқортостанға келген украиндар һәм оларды қарсы алған яқтан Көмертау қалаға хакиметінен іштер менен идарасы Әнвер Оразбаевтың язмаларын тыңланығыҙ. Башқортостандың Милли музейында Беренсе дөнья һуғышына арналған экспозициялар күргәҙмәһе асылды. Ул онотолған һуғыш тип атала һәм оло яу башланыуҙың 100 йыллығына арналған. Беренсе дөнья, яғни империалистик һуғыш 1914 йылдың 28 июлендә башлана. 31 июлдән Рәсәйҙә шул иҫәптән Башҡортостанда дөйөм мобилизация иғлан ителә. 3 йыл барған һуғышҡа Өфө губернияһынан 321 меңдән ашыу кеше оҙатыла. Башҡортостан биләмәләренә яралыларҙы, хәрби әсирҙәрҙе килтерәләр, запас полктарҙа беҙҙә ойошторола. Башҡортостандың Милли музейында асылған күргәҙмәлә ошолар бөтәһе лә сағалау тапҡан. Өфөлә йәнә яңы ике фонтан барлыҡҡа киләсәк. Ҡала хакимиәтенән белдереүҙәренсә, уларҙың береһе мэрия алдында, Ленин исемендәге майҙанда төҙөлә. Киләсәктә фонтан буласаҡ урында әле Колумба тора. Икенсе фонтан Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры артындағы театр скверында урынлаштырыла. Архитектур ҡоролмала милли кейемдәге 7 бейеүсе ҡыҙ һандарына ла урын табаласаҡ. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык архивында да бүген Башкорт дөньясы сәхифәсе булачак. Тапшырулар Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнде.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Без бүген студияга сорашуга бик үзенчәлекле сәхнә остасын чакырдык. Уның иҗадына үзе бер оркестр дип акланалар. Моң илсеһе дип атайлар. Үзенең айырылмас тагры юлдашы Баяны менән ярты йөр шарын урап чыккан ул. Дустар, һеткән турагында һүз барган аңлаган һагыдыр дип уйлыйм. Әлбәттә ул Россиянең атканган Башкортстанның халык артисы, халык музыка куралдары оркестрының солисы Редик Фәсхетдинов. Кайдарда гына булмай ул. Быйыл Польша, Германия, Франция илләрен гидде, Кытайга барды. Редик агай сит илләрдә генә сыгыш яһай икән дип уйлый күрмәгез. Ул Башкортстанның район калаларында гастрольләрдә йөрүп кайтты. Редик агай сәяхәттә булган, үзенчәлекле осрашулар, күңелегездә уйылып калган мизгелләр турында да әйтеп китәгезме?
Менән күптәр һорайлар, Редик агай, сез моны күп йөрегез, яңа елда кайда осратканыгыз бар дип. Без яңа елда һәр вакыт үзебезнең Башкортстанга кайтырга теләйбез.
Сит ил тамашасыларының башкорт йыр моңын кабул итүе үзенчәлек, бәлки без ошо вакытта яшәп, кадерен дә белеп бетермәйбездер. Ә сит илдә ул бигрәк тә ныграк хиделе.
Шулай Парижда Абдуллагай Султановты язып алгандар, Париж урамнарында, музыкаль центрларында биреп тордылар тавышы. Ә нинди гырлар кайдан-кайдан Башкортстан килеп, Парижда Абдулла Султановтың тавышын ишетеп, горурланып кайтты. Сит ил тамашасыларына килгәндә бик бирелеп тыңлайлар. Сөнки безнең көйләр, безнең йырлар, безнең биюләр алар өчен бик кызык экзотик. Пентатоник музыкага аптырайлар, хайран калып тыңлайлар. Гомумән һәйбәт каршы алалар. Италиян булдык бит инде. Анда урамдарда уйнарга тура килә. Башкортса бармалар менән бик авыр алар, ала алмыйлар. Шулай әйтәләр, сезнең ниндидер Шопен обороттары, метем Шопенда 6-7 генә нота. Бер тактка инә, бездә метем 15-16-17-гә кадәр бармалар инә. Уйнай алмыйлар. Безнең милизмдар бигрәк бай.
Һәм ишетеп таң калалар.
Италия халкы, музыкаль халкы итендә алар ниндидер генә күзе, наңда хайран килеп тыңлап торалар.
We'll be right back.
біздің бір сәфәрбіз болды Венгрияға. Венгер халқы қасамдар ұшы біздің яқтан Урал түбәдінен кеткен деп баралар. Ойлап қараң, күйлері бек ұқшаш, халық күйлері. Мына Қолой кантон бізде ярлайды. Алардалар ұқшаш Қолой кантон бар. Инструмент қорайға ұқшаған, юаларақ біздің қорайға қарағандар. Шынды мотор еті күйлер сағаралар. Мен ойнарға тұра келейіні Чардыш, Монтины ойнай бар. Хәм үзі, несік мұна бізді ноталай яздаған са ойнамай ағатты, біздің са ойнай ағатты. Мұна өзі біздің мелизіндар қошай берем, алардың манері мінан ойнап көрсетер. Венгрия шухатын шәуетті Чардыш, Монтины ойнаны мындалға. Өмемен венгер халық күйлері көп.
Ағай Фәсхетдинов менен бірге сәфәрде болғанда, жолдың ұзындығы ла, ауырлығы ла еділмей деп бик хақ айта оның юлдаштары. Редиг ағайдың репертуарында сит ел милли күйдәре бик көп.
Болгар халық күйдәре, Пакистан, Афганистан, Қытай, Монголия. Әле мен һезгә тәкъдим итәрмен, күптән булган сәфәрендә Афганистан, Пакистан, Иран, Индияда булган сәфәрдән алып кайткан күйемде бик күйләрен уйнап ишеттерәм.
Сетілді бүті әлі матур, бүті әлі яқшы, әмі өзіңнің тауып өткен еліңе бірне де етмей деп, ершарын орап пысыққан кіші боларақ, нендей фікірді әгіл?
Дүріс, біздің әлемінә көп мұ бұлғақта, Азия елдәрімі, Европа, Африка елдәрінде, Скандинавия елдәрінде болау, өзі біздің Башқұстанымызға етмей. Біздің Башқұстан алдыңғы ең тұтырпы өсішілі, мен Башқұстанмен ғұрыланам.
Яңы елда біздің радио тыңдаушыларыбызға нендей музыкаль бөлек әзірләнегез?
Башты теке қойып, һәйбәт кенә эшләргә кәрәк, түземлек кәрәк, ихтирам бер-беребезне яратышып, һәрбер кеше үзенең теләкләренә ирешергә тиеш.
Яңы елда Башкортстан халкына, күрше өлкәдә яшәүче ватандашларыбызга нинди теләкләрегез бар?
Безнең радио тыңдаушыларга теләр инем, яңа елда озын гомер, бәхет һәм матур итеп кенә һөенеп, һөйлеп яшәһендәр.
Дауа, яңгә сихәтте Редиг ағай Фәсхетдинов. Үдегездің қалатланмаз ижадығы менән республикабыз халқын һөендіріп, сит ел тамашасыларын таң қалдырып, ұзын ұзақ яшәргә яҙһын.
Сез Азатлык архивыннан Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнгән Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз. Thank you.